H. Er det her? Sådan, tak. Tak for velkomsten. Og jeg har glædet mig til at være sammen med jer endnu en gang. Og når jeg siger det, så er det fordi, jeg har været her nogle gange. Og også tak for opgaven med at begynde på Daniels bogen. Og det er så kapitel 1, vi skal være sammen om her i aften. Og den sang, vi netop sang med løfterne, der ikke kan svige, var en af de få sange, hvor der henvises til Daniels bogen. Så derfor synes jeg, at vi skulle begynde med den. Det var så godt nok ikke lige fra kapitel 1, men det var jo fra Daniels bogen. Vi vil begynde med at bede. Og så takker vi dig, du Gud og far i himlen, fordi du har givet os frelsernavnet Jesus. Og tak, fordi du ved dine profeter, og også Daniel i det gamle testamente. Gennem ham fik lov til at prædike om, hvad der engang skulle komme, da dit rige brød frem med Jesus Kristus. Og du i ham og ved hans kors har vundet en frelse for alle mennesker i denne verden. Vi beder om, at du vil komme med din gode hellige ånd og åbne skriftens ord for os, så vi må få lov til at se ind i denne hemmelighed, hvormed du åbenbarer frelsen i din søn, Jesus. Kom og velsign aften for os i Jesu navn. Amen. Ja, vi skal som sagt i aften gennemgå Daniels bog, kapitel 1. Og inden vi går til teksten, så vil jeg sige nogle indledende bemærkninger. Det bliver kun det, jeg selv synes er nødvendigt, for der er som sagt meget, man kan komme ind på. Daniels bog følger efter de tre store profeter, Esaias, Jeremias og Ezekiel. Og efter Daniels bogen, så følger de 12 små profeter som afslutning på det gamle testamente. I Matthæus 24 taler Jesus om de sidste tids tegn og om Jesu genkomst. Og i vers 15 citerer Jesus fra Daniels bogen, kapitel 9 og fra kapitel 11, hvor Jesus siger det sådan om de sidste tider: når I derfor ser ødelæggelsens viderstyggelighed, som der talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund. Den, der læser dette, skal mærke sig det. Da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene, og den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset, og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. I lighed med Johannes' åbenbaring, så er Daniels bogen blevet forstået som en bog primært, der taler om de sidste tider. Dette er ikke korrekt. Daniels bogen er ligesom alle andre skrifter i Bibelen talt ind i dens samtid til vækkelse og tro for Guds folk. Samtidig er det gamle testamente Guds løfte om den kommende frelser, altså Jesu komme til vor verden. Jesus siger selv i Lukas evangeliet kapitel 24, vers 25, og det er under vandringen med de to disciple til Emmaus, og da sagde han til dem: I uforstandige og tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Og det her, det sagde Jesus i dagene efter påske. Disciplene havde oplevet Jesu død på korset, og kvinderne har på den tredje dag fortalt om den tomme grav, at Jesus han er opstået. Og selvom Jesus forud havde sagt til sine disciple, hvad der skulle ske i påskedagene efter hans død og opstandelse, så var det vanskeligt for hans disciple at tro det. Både før sin død og efter sin opstandelse forkynder Jesus for sine disciple, at hans liv, hans død og opstandelse alt sammen allerede er skrevet og forudsagt i det gamle testamente. For her har Gud talt gennem sine profeter om Jesus, hans død og opstandelse, som er til frelse for hele menneskeslægten og også for os. Og som vi hørte i Lukas 24, og han, Jesus, begyndte altså med Moses og alle profeterne udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Og derfor skriver Martin Luther også, at hele skriften har en person i centrum, og det er Jesus. Og for hele skriften har Gud givet os med den ene hensigt at lede os til tro på Jesus. I sin samtid der oplevede Luther, at mange afviste Jesus som centrum i det gamle testamente. Fordi mennesker, i stedet for at læse, hvad der stod i Guds ord, og hvad Jesus og apostlen selv sagde om det gamle testamente, så brugte mennesker deres egen sunde fornuft og kunne ikke finde Jesus i det gamle testamente. Men Luther han svarede dem, fordi de ikke lyttede til, hvad Jesus selv sagde om skrifterne, tag Kristus bort fra skriften, det vil sige gamle testamente, og hvad mere har I dag at finde deri. Både Jesus og hans apostle gentog igen og igen, at skrifterne de vidner om Kristus. Og i Daniels bog møder vi denne verdens herskere i deres riger. Og det skal vi se og vende tilbage til. Vi ser, at den levende Gud i himlen har al magt i himmel og på jord. Han kan lade denne verdens herskere og deres riger falde fra hinanden. Men Guds eget rige vil bestå. Det rige, hvor Gud samler sit folk ind i denne verden, når evangeliet om Jesus bliver prædiket. I Daniel 2:44 står der således, i de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå til evig tid. Og i Daniel 7:13, i nattesynerne så jeg dette, med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle dage og blev ført frem for ham. Herredømmet og ære og kongeriget blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå, og hans kongerige skal ikke gå til grunde. Her forkynder Daniel om Jesus og menneskesønnen og om det nye Guds rige, som kommer med troen på Jesus. Vi skal gennemgå kapitel 1 i Daniels bogen, og vi vil gøre det sådan, at vi vil læse nogle mindre afsnit ad gangen, så vi ikke glemmer teksten, vi har for os. De første, vi skal læse, er de to første vers. Vi læser vers 1 og vers 2. Judas konge Joachims tredje regeringsår drog babylonerkongen Nebukadnesar mod Jerusalem og belejrede den. Herren gav Judas konge Joachim i hans magt. Sammen med en del af karrene fra Guds hus, og han førte dem med til landet Sinjar til sin Guds hus. Karrene anbragte han i sin Guds skatkammer. Her i kapitel 1 indledes med historiske fakta. Kort fortalt så er forhistorien den, at efter Israel som et storrige under kong David, sidenhen under hans søn kong Salomo, hvor Jerusalem var centrum med templets opbygning, så bliver kongeriget efter Salomos død delt i et nordrige og et sydrige. Og siden havde det assyriske rige sin storhedstid I 722 før Kristus holdt Assyrien sit indtog i Nordriget i Israel og bortførte dets indbyggere under tvang sig Sydriget i Judæa. Senere følger det babyloniske rige, hvor de indtog Nineve, som var den syriske hovedstad. I år 1586 før Kristus ødelagde Nebukadnesar Jerusalem og bortførte det meste af Judas befolkning til Babylon. Her er det landflygtigheden eller det babyloniske fangenskab, som varede i 70 år. Joachim var konge i Juda fra 609 til 598 før Kristus. Han beskrives som en tyrannisk og ond hersker. Kan vi læse om i Jeremias 22. Han var en, der ikke lyttede til Herren og hans ord. Nebukadnesar var Babylons mægtige konge. Og han lod opføre mange smukke templer og bygninger hjemme, og han belejrede Jerusalem, som vi hører det. Det vi bemærker her er til indledning, at Herren gav Judas konge Joachim i hans magt. Himlens Gud styrer historiens gang, og igen havde Gud ved sit ord og sine profeter forsøgt at nå sit folk til frelse ved omvendelse og synds bekendelse, så de på ny kan komme ind under Guds nåde. Men hverken kongen eller folket lyttede til Herrens kald. Esajas fortæller, at der Israel blot er en rest tilbage, som holder sig til Guds nådes evangelium om deres synders forladelse. Og apostlen Paulus beskriver i Romerbrevet kapitel 1, hvordan mennesker ikke bare forkaster Gud, men tillige selv bliver forkastet af Gud. Han siger sådan, fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke synder sig. De blev opfyldt af alt slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed, fuld af misundelse, blodtørst, stridsløs svig, ondsindighed. De løber med sladder, og de bagtaler andre, de hader Gud. Far frem med vold, de er hovne og fuld af pral. De finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. Og de ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. At leve lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det. Vi ser i teksten fra Daniels bog, at Gud giver en verdslig konge, kong Nebukadnesar, magt til at belejre Jerusalem, plyndre templet og føre et stort antal i fangenskab i Babylon. Det er Guds dom over det frafaldende folk i Israel. Og i Daniels bogen ser vi, at Gud er den, som både kan give magt til konger, og den, som kan tage magten fra konger. Fra Guds hus, det vil sige templet i Jerusalem, der tog de en del kar med hjem til deres eget Guds hus, og anbragte dem i skatkammeret der. Vi bemærker, at når det gælder den levende Gud i himlen, så skrives det med stort G, og når det gælder afgudernes hus i Babylonien, så skrives det her med lille g. Men hvad er så det for nogle kar, der tales om i vers 2? Kar er oftest ligesom en stor krukke på gammeltestamentlig tid, og det kan være et træ eller ler. Kar i templet kan også være af metal, for eksempel bronze, sølv eller guld. Altså noget ganske værdifuldt. Og kar i templet bruges ofte til opbevaringen af rigdomme som mønter og andre skatte. Det er sandsynligvis disse kar, der her er på tale, og som står i templet i Jerusalem, og efter plyndringen siden bliver anbragt i skatkammeret i templet i Sinjar i Babylon. Hvad er så grunden til, at Gud lader sit eget hus, sit eget tempel i Jerusalem plyndre? Kan det have noget at gøre med hjertets forhold til Gud? At Guds folk i det ydre på kong Salomos tid var blevet rige på ydre ting, så de ikke længere behøvede Guds nåde. Nåden i templet, der hvor offeret blev bragt til soning for deres synder. Var det kommet dertil, at mennesker, Guds eget folk, manglede fattigdommen ind i deres hjerte, det vil sige kende til deres synder, så de søgte Guds nåde og frelse? Ja, for da er det, at Gud kan tage de ydre rigdomme fra et menneske, netop fordi de skal omvende sig til Gud og søge hans nåde. Som Jesus siger i bjergprædiken, Matthæus 5, salige er de fattige ånden, for himmeriget er deres. Vi læser videre fra Daniels kapitel 1, vers 3. Kongen befalede sin hofchef, Aspenas, at udvælge nogle israelitter, dels fra kongeslægten, dels fra de fornemme familier, unge mænd, uden legemsfejl, smukke, med indsigt i al slags visdom, med kundskab og forstand, og med evner til at gøre tjenest i kongens palads. Dem skulle han undervise i kaldæernes skrift og sprog. Kongen ville dagligt tildele dem mad og vin fra det kongelige tafel. De skulle oplæres i løbet af 3 år, og derefter skulle de træde i kongens tjeneste. Foruden en plyndring af templets skatte, har kongen bortført et betydeligt antal israelitter. Af dem beder kongen sin hofchef udvælge nogen med henblik på at tjene kongen og hans rige. Når det gælder tjenesten for kongen, så er det afgørende, at de bedste folk blandt israelitterne. De udvalgte skal opfylde 8 kriterier. For det første skal de nedstamme af Israels kongeslægt. For det andet, så skal de komme fra fornemme familier. For det tredje, så skal det være unge mænd uden legemsfejl. For det fjerde, så skal de være smukke. For det femte, at de skal indse i alle slags visdom. Og for det sjette, så skal de have kundskab. For det syvende, at de skal have forstand. Og for det ottende, så skal de have evner til at gøre tjeneste i kongens palads. Og hofchefen skulle undervise de udvalgte i kaldæernes skrift og sprog. Kaldæer er et landområde i det sydlige Babylonien. Her finder vi blandt andet byen Ur, hvor I måske kan huske, at det her, hvorfra Gud kalder Abraham til udvandringen til Kanaan. Det kan vi læse om i 1. Mosebog 11 fra 28. Men da kong Nebukadnesar kom til magten, så ville han gøre kaldæernes skrift og sprog til hovedsprog i sit rige, i sit dynasti. Det havde nemlig på grund af diverse krige været trængt tilbage. Og Kaldæa bliver ligefrem identisk med det babyloniske storrige. De, som blev udvalgt blandt israelitterne, ville få en særstatus hos kongen, som vi hører i vers 5. Kongen ville dagligt tildele dem mad og vin fra det kongelige tafel. De udvalgte var således her fra begyndelsen ganske privilegerede, selvom de først efter 3 år skulle indtræde i kongens tjeneste. Vi læser fra vers 6. Blandt dem var judæeren Daniel, Hananiah, Mishael og Azariah. Dem gav hofchefen nye navne. Daniel gav han navnet Belteshazzar. Hananiah fik navnet Sadrak, og Mishael navnet Mesak, og Azariah navnet Abednego. Her hører vi om de fire judæer, som bliver udvalgt. Her møder vi Daniels navn for første gang i bogen. Da de efter oplæring skal indgå i kongens tjeneste, så giver hofchefen dem nye navne. Daniel betyder Gud er min dommer, og hans nye babyloniske navn bliver Belsasar, som betyder måtte fruen beskytte kongen. Fruen. Ja, det her gudinden Sapanitur, som er hovedguden Marduks hustru i den babyloniske gudeverden. Hananiah betyder Herren er nådig. Hans nye navn bliver Shadrach, som betyder jeg frygter Gud. Og Mishael betyder hvem er det, som Gud er. Hans nye navn bliver Meshach, som betyder af lille betydning. Azariah betyder Herren har hjulpet mig, og hans nye navn bliver Abednego, som betyder Nebus tjener, og Nebu er navnet på en af de babyloniske guder. Selvom de nye navne er bundet til fremmede afguder, så er det stadigvæk den levende Gud i himlen, som kan bruge dem i sin tjeneste for at bringe sit budskab igennem profeten Daniel. Det vil fremgå af de følgende kapitler i Daniels bogen. Den magt har Gud givet sin søn Jesus. Vi ved fra missionsbefalingen Matthæus 28, hvor Jesus siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens, Søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og et andet sted i det nye testamente, Johannes 19:10, det er, hvor Jesus bliver forhørt af Pilatus. Og Pilatus sagde så til ham, svarer du mig ikke, ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig og magt til at korsfeste dig. Og Jesus svarede ham, du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Derfor er han, som udleverede mig til dig, større synd. Nu læser vi videre fra Daniels bogen, vers 8. Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren ved mad og vin ved det kongelige taffel, og han bad hofchefen om, at han måtte undgå at blive uren. Stopper der. Daniel han følger her de jødiske spiseregler, som vi blandt andet kan finde i 3. Mosebog kapitel 11. Her findes loven og for hvad der er rene og hvad der er urene dyr. Og derfor bad han hofchefen om at undgå den mad og drikke, som ville betyde, at han blev uren efter Moseloven. Vi fortsætter fra vers 9. Gud lod Daniel finde velvilje og barmhjertighed hos hofchefen. Men hofchefen sagde til Daniel, jeg frygter, at min herre kongen, som har tildelt jer mad og drikke, vil synes, at I ser dårligere ud end de andre unge mænd på jeres alder. Så bringer I mit liv i fare hos kongen. Guds hus, det vil sige templet er nævnt i vers 2. Og for første gang i Daniels bog nævnes Guds navn her som subjekt, det vil sige den, der handler. Gud er almægtig, og derfor styrer han historiens gang også her i beretningen om Daniel og hans venner i mødet med hofchefen. Hofchefen frygter for sit liv hos kongen, hvis ikke Daniel og hans venner spiser af det kongelige taffel. Hofchefen frygter, at det vil kunne ses på dem, hvis de ikke får den bedste mad at spise. Hofchefen tænker rent menneskeligt og med sin sunde fornuft. Han ser ikke Guds indgriben. Gud lod Daniel finde velvilje og barmhjertighed hos hofchefen. Og vi læser fra vers 11, hvad der sker. Men Daniel sagde til den tilsynsmand, som hofchefen havde sat over Daniel, Hanania, Mishael og Azara: sæt dine tjenere på en prøve. I 10 dage skal vi kun have grøntsager at spise og vand at drikke. Derfor skal du sammenligne vores udseende med de unge mænd, der får deres mad fra det kongelige taffel. Så kan du gøre med os, efter hvad du får at se, herre. Han førte dem og lod dem prøve, lod det komme på en prøve i 10 dage. Da de 10 dage var gået, så de bedre ud og var mere velnærede end alle de unge mænd, der havde fik deres mad fra det kongelige taffel. Så holdt tilsynsmanden op med at bringe der mad og vin fra taflet og gav dem grøntsager i stedet for. Allerede her ser vi, hvordan Daniel handler klogt og med visdom, således at han ikke kommer konflikt med loven om de rene og de urene dyr. Og tilsynsmanden skal i 10 dage give dem grøntsager og vand, og derefter kan han sammenligne dem med de andre unge mænd, der får deres mad fra det kongelige taffel. Og da tiden var gået, så tilsynsmanden, at Daniel og hans venner så bedre ud og mere velnærede end alle de andre unge mænd, der spiste fra det kongelige taffel. Igen, et bevis på, hvorledes Gud greb ind, så alt bliver sådan, som han har planlagt det, og han vil det. Vi læser videre fra vers 17. Gud gav disse fire unge mænd vel forstand og indsigt i al slags skrift og visdom, og Daniel forstod sig på alle slags syner og drømme. Vi husker kongens plan, at disse særligt udvalgte unge mænd skulle opfylde 8 kriterier for at komme i kongens tjeneste. Desuden skulle hofchefen undervise de udvalgte i kaldæernes skrift og sprog. Her hører vi, at det er Gud selv, der gav disse fire forstand og indsigt i al slags skrift og visdom. Og Daniel forstod sig på alle slags syner og drømme. Netop det var en vigtig ting, at Gud i sin handen og i sin plan med eksilet i Babylon, at den levende Gud i himlen, han skal vise, at han har al magt i himlen og på jorden. Han vil gennem profeten Daniel åbenbare sin magt og sin herlighed ved at pege frem på den frelse, som kom til os mennesker ved Jesu fødsel i vor verden. Og vi fortsætter fra vers 18. Da nu den tid var gået, da kongen havde fastsat, førte hofchefen de unge mænd frem for Nebukadnesar. Og kongen talte med dem, og blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel, Hanania, Mishael og Azaria. Så trådte de i kongens tjeneste. Og hver gang kongen spurgte dem om noget, der krævede visdom og indsigt, opdagede han, at de var 10 gange så dygtige som samtlige mirakelmager og besværger i hele hans kongerige. Og Daniel blev der til kong Kyros' første regeringsår. Da nu er den tid var gået, hører vi, det vil sige, de tre år, som kongen havde fastsat. De unge mænd, som føres frem for kongen, er således ikke blot Daniel og hans venner, men mange andre, som ligeledes var blevet udvalgt efter de otte kriterier. Himlens Gud har grebet ind på forunderlig vis, således at Daniel og hans tre venner markant skilte sig ud blandt de øvrige. Blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel og hans tre venner. Og kongen opdagede, at Daniel og hans venner ligefrem var 10 gange dygtigere end samtlige mirakelmager og besværgere i hele hans kongerige. Kongens plan med udvælgelsen af disse unge mænd har givetvis været at styrke sit kongerige. Af Gud, at han havde en anden plan sideløbende hermed, det så kongen ikke. Sådan er det med mennesker i denne verden, som ikke kender den levende Gud. De ser ikke, at Gud har al magt i himlen og på jorden. Og vers 21 fortæller os, at Daniel og hans venner var i denne tjeneste frem til kong Kyros' første regeringsår. Det vil sige helt frem til det babyloniske riges fald. Deres tjeneste varede således fra år 603 til 40 Kristus til 539, det vil sige ca. 65 år. Til slut vil jeg minde med nogle ord fra kirkens reformator Martin Luther. Det er fra en andagsbog, der kom fra nogle år siden, der hedder Så fast en borg, som jeg gerne anbefaler. Med udgangspunkt i Jesu ord fra Johannes 5:39, I gransker skrifterne, fordi I mener, at I dem har evigt liv, og netop de vidner om mig, og dog vil I ikke komme til mig og få liv. Og Luther han siger sådan, at med disse ord vil Jesus antyde, hvorfor skriften, det vil sige Gamle Testamente, først og fremmest er blevet os, givet os af Gud. Han siger nemlig, at man skal studere og søge skriften for at lære, at han, Marias søn, er den, som kan give det evige liv til alle, som kommer til ham. Den, som derfor vil læse skriften på den rigtige måde og have gavn af den, må se til, at han søger efter Kristus i Guds ord, for så finder han det evige liv. Hvis jeg derimod ikke studerer Moses og profeterne sådan, at jeg finder Kristus i dem, ham som til min og alle menneskers frelse steg ned fra himlen, blev menneske, led, døde og opstået, for at jeg gennem ham skal have forsoning med Gud, syndernes forladelse, retfærdighed og det evige liv. At det er ved ham, at det er ham, jeg finder i skriften. Ja, så hjælper alle mine studier mig ikke aldeles ingenting, hvis jeg ikke søger Kristus der. Jeg kan vel studere skriften og blive en lært mand, prædike for andre, men det hjælper mig ikke. Hvis jeg ikke finder eller kender Kristus, så finder jeg hverken frelsen eller det evige liv, men kun den bitre død, siger Luther. For vor kære Gud har besluttet, at der ikke er givet noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Og med disse ord af Luther, så skal vi her til slut sammenfatte det, som vi har været sammen om nu. Gud taler gennem profeten Daniel til sin samtid om det, som engang skal komme i det nye Guds rige, det vil sige Jesu Kristi rige. Jesus er menneskesønnen, som Gud har sendt fra himlen til os mennesker i denne verden, for at frelse os fra vores syndere. Og det er det, der skete på korset. Her på korset tager Gud hele menneskeslægtens synd og skyld fra os, og lægger den på sin søn Jesus, som dør i vort sted. Jesus således har betalt alt i vort sted, så skal vi ikke sidenhen betale for vores skyld. Ved korset blev vores skyldbrev byttet med et frihedsbrev, så vi kan stå for Guds trone i himlen, rene og retfærdige. Alene Jesus og hans gerning på korset gør dette muligt for os. Dette nye Guds rige, der kom med Jesus, det rige består til evig tid. Amen. Tak, Herre Jesus, fordi vi har fået lov til at lytte til dit ord gennem profeten Daniel. At også Kristi ånd er med ham for at pege frem på dig og på det nye rige, der kom. Da du kom til verden, blev født, led og døde på korset for os, for at samle os ind i dit evige rige. Amen.